Dende a Concellería de Deportes informamos que hoxe luns, mañá martes e mércores abre o prazo de matrícula para os cursos de ximnasia e natación para maiores de 65 anos. Estas actividades desenvolverase dentro do mes de outubro polas mañás nos complexos deportivos de Frisa e das Pedreiras. A matrícula vaise a realizar por orde de chegada nas propias instalacións ás que se queira acudir. E os interesados poderán escoller entre ximnasia de mantenimento ou ben natación combinada. A primeira, a ximnasia, terá lugar os martes ou xoves e a natación vaise a celebrar os venres.